irratien tartea zabaldu eta Gasteizen Ultzama eta Basaburu aldera begira jarri behar dugu orain eta horretarako badakizue, Alabedi irratiko estudiora jotzen dugula batetik, bertako esatari Jon Aramburuk ekartzen dizkigulako hango kontuak, arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera Jon.
Arratsaldeon ekane, bai, hemen.
Eta telefonoren bestaldean esan erran irratiko lagun bat izaten dugula, kasu honetan Lur Gil, arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere Lur.
Eixo, arratsaldeon.
Bueno, gorkoan bi hau zaituztegu hemen, ze joan den duela ma ostegun barkatu Jonek utz egin zigun, baina iruditzen bazaizue, gorkoan gure artean dugulako, Arabar Errioxara begira jarriko gara azteko, bertako ardoaren zat jatorri izendapen propioak alderdien bereizketa eragin dialako Jon, Euskal Herria Bildu eta EAJ alde batetik zaudek, eta Alderdi Popularra bestetik.
Nola bait ere esateko, bai, agian kontua bizka bat hasieratik kontatuko dinagu. Arabar Errioxan egiten den ardoa, Errioxako etiketaren baitan zagon, sartuta alegia guk, Errioxako ardoa aipatzen dugunean, horri zantziteken Espainiako Errioxakoa, edo Euskal Herriko Errioxakoa. Ba, bueno, orain honetan, Arabar Errioxako ekoizle zenbaitek, pentsatu din, ba, Errioxako Arabarentzat beharko lukela jatorri izendapen berezi bat, bereizi bat hobeto esan da, eta hor, ba, bueno, alderdi batzuek kanpainara eraman diten, eta kanpainan, ba, bueno, beste eztabaida batzuen artean, eztabaida ere hortxe zagon, ba, esan dako, ikizan dunan bezala, EH Bildu zagon hau alaxe egitearen alde, EAJ ere bai, Alderdi Popularra berriz kontra, eta adibidez, ba, De Andres, kasu honetan Arabako aldu nagusiten, eta hautagaia denak, ba, bueno, tontakeria dela, Errioxako denominazioa uztea, utzi nahi izatea, bere ustez, aipatu din, eta hor galdu egingo litzatekeela, Errioxakoek ere mehatxuren bat edo beste egin dinate, baina, bueno, hor kanpainara atera dena izan dela ardoa, eta Arabar Errioxako jatorri izendapenen kontu hori guztia aipatu nahi ninan. Kasu honetan, interesgarri iruditzen zaidan aipatzeko, pasaden igandean, berrian Mikel Garaizabal, ardoaren kulturaren dibulgatzaileak, ba, bueno, horren inguruan idatzitakoa, eta berak aipatzen zinean, aldaketari beldurra dela, baina inori kalterik eliriokela egingo, ardoa nondi datorren bereizteko kontuak, eta batez ere Euskal Herrian Errioxako Arabako Errioxako ardoari ba geixiago begiratu beharko geniokelare aipatzen zinean bueno, Mikel Garaizabalek, eta hortxe bentsat Arabar Errioxako kontuak hauteskundeatik barru eta kanpo ere.
Hauteskundeak aipatu dituk eta hauteskundeetan ere ezinbestean alderdien arteko zatiketa eta bakoitzaren nabarmendu beharra hortxe egoten dituk eta zerbait aipatzekotan kanpainan bete-betean gauden honetan larun bateanerako ere Gasteizen ezalaparta sortu dela ze Europa Kongresu jauregian orkera bailiko duen eztabaida zagok Mariano Rajoy Espainiako presidentearen eta Miren Larrion Euskal Herria Bilduko hautagaiaren artean, ezta?
Bueno, eztabaida zagonan, bueno, eztabaida egon oraindik egongo dun, baina bueno, EH Bilduk lortu din edo lortu din. EH Bildu egongo dun Europa palazioan bere mitin edo ekitaldia egiten. Aipatu nahi nizkinanak bai Errioxakoarekin eta bai honekin ditunan nola hauteskundetan bestelako eztabaidak ere eztabaida gogorrago bihurtzen diren eta bueno, programaren inguruko ikamikak baldin badaude ere beste inbaldekutan bezala alako txikikeriek ze garrantzia hartzen duten, da kasu honetan hori izan dun. Kontua dun, Europa palazioa erabiltzeko, EH Bildu eskaria egin zuela, maiatzaren 16erako, baita Alderdi Popularrak ere, Alderdi Popularrak gainera 16 eta 19 eskatu zizkinan, eta 16erako Rajoy ekartzeko asmoa. Kontua dun, konturatu zirela EH Bilduk hartu zuela, eta EH Bildu zegoela bertan, orduan hasi ditunan Alderdi Popularrekoak, eske, bueno, beraiek zerrena bozkatuan azirenez hori erabiltzeko eskubidea zeukatela, Rajoy zitorrela, eta bateko eta besteko eta EH Bilduko horreiz, bueno, lehenengoa beraiek eskatu zutela, eta gainera egun bakarrez eskatu zutenez, eskubidea beraiei zegokiela, eta hauteskundeen erabakitzeko bueno, dagoen organo horrek edo alaxe erabakidin, eta EH Bildu gongo dun bertan, baina izan ditun bizpeiru egun, beraien artean beste konturik etzuen ematen, sariari begiratuta behintzat, hori zela kanpainaren punturik garrantzitsuena, besterik ezpalego bezala.
Bueno, programa baino programa aurkezteko guneak orduan garrantzia hartu diatenak Gasteizaldean eta hiriburu batetik Arabako hiriburutik herri txikietara begira jarriko gara orain lur zuri paso egiteko Arraitzen Jaione Martin Artederretako ikasleak egin zuen erakusketa hitz egin behar diguzulako hain justu euskal hiriburu batean egon eta bertan entzundakoak eman dio erakusketarako gaia.
Hori da, gainera erakusketa da guzti, bertako guztiok oso identifikatuak sentitu garenak, ez? Azken finean berak Bilbon ikasten du, arterretako ikaslea da, eta bere atentzioa deitu zion, ba, bere ikaskideek herri txiki batean bizizirela esaten zutela, ez? Eta esan nintzen bat biztanle duzure herria, pues, 10.000 biztanle, jode, bera geratzen zen, ez? 10.000 biztanleko herri bati herri txikia ditzen diote, ez? Esaten zuten, ez, pues bat lehengoa dela, bestea Zarauzkoa, bestea Leioakoa, inkluso esaten zuen herri txiki batekoa zela, ez. Orduan bera 200 biztanleko herri batean bizi da Arraitzen, Ultzaman, eta beraz orain izan du aukera lan bat egiteko eta arte erabilita, ba hori azaldu nahi izan du, ez, harridura eragiten zion horrek, galdera horrek, zenbat biztanleko herri bat den herri txikia, ba bueno, berak erakusketa bidez egitea. Eta Arraitzen izan du asteburuan jarria, baina berak esaten zuen zentzu handiagoa daukala Bilbon jartzea erakusketa hori, ez? Azken finean bertako jendeak ikusteko zer den benetan herri txiki bat, ez? Eta asko daudela bereziki Nafarro osoan horrelako herriak asko direla eta Ultzaman adibidez, ba ia denak direla. Arraitz bera zonaldeko herririk handienetakoa da, biztanle 200 biztanlerekin. Hor, hori hartuta, ba, hiru atalez egin zuen erakusketa, azteko, ba, 100 irudi baino gehiago hartuta, ba, serigrafia teknikaren bidez, bi argazki, ezberdin bihurtu zituen, pixkat, ba, zaharkituz, eta hori bihurtuz, ba, hiriburuetan, eta herri handi hoietan, benetan handi hoietan, ba, herri txikien inguruan dituzte duten itxura, ba, zaharkitua bihurtuz, naiz eta gaur egungo irudiak diren, ez? Bigarren zantean ere horrelako zerbait erabiltzuen, baino bertako festak eta ospakizunak eraman zituen iruditara, ba, ikustarazteko zentzuk diren ohitura horiek, zentzuk diren festak, zentzuk nola elkartzen diren biztanleak, eta bueno, ba, 200 biztanle baino ez izanik, ba, nola antolatzen duten hori guztia. Eta hirugarrenik, ba, bideo bat erabili zuen, azkenan ambientea sortzeko, ere esaten zuen bezala, irudietan, argazkietan, zerbait estankoagoa da, ezin da interpretatu erain beste, bideoak bai, bideotan gehiago ikusten da realitatea, eta hiru ataloiek egin zituen hori erakuste, hori erakusteko. Azken finean, ba, Nafarroko errealitate hori ere erakusteko, ez baitira Bizkaia eta Gipuzkoa merezik ez baitira horrelako herriak, ez dakit hor Jonek esango dugu Arabaldean badauden, baina bueno, hori badagoela, ez? Pentsaera hori herri txiki bat milaka biztanlekoa dena, ez? Eta ez da hola eta gure zonaldean mentzat ba marnaka herri ditugu horakoak, eta beraz oso erakusketa polita izan zen Arraitzen izan zuen asteburuan, eta bueno, orain Bilbora eramango duena.
Bueno, Bilbora eraman eta bertan orduan herri txikien inguruko kontzeptuak argitzeko balioko du. Araban ere herri txikiren batzuk bazaudek, Jon?
Bai, Arabako biztanleria nolabait ere batez ere Gasteizen konzentratuta zagon, erdia baino gehiago bizigaitun hiriburuan, baina bestela herri txiki pila bazauden, eta gero iparraldean, aiaraldean eta baditun hiri haundixeagoak, jada ba, lurrek aipatzen zuen batzuk herri txiki deitzen dieten horietako, baina hain txiki ez diren horietakoak ere, ba, Laudio eta alakoak.
Bueno, herri txikiak ez alde batera utzita, baina hiriburuan zentratuko gaituk ze berri kurioso bat aipatu behar diguk. Lehen ardoa zizketan aritu gaituk eta bozka kontuetara salto egingo diagu, Gasteizen Basmun izeneko Arabako bozka sortu diatelako, honek izango aldi jatorri zendapenik edo nola du kontua?
Etzakin jagu, baina historio kurioso badin. Botkaren kontu honek, bueno, kontua dun, botka hau egiten hasi direla orain dela gutxi, noski, Arabako patatarekin eta izenburua zatorren batetik bas edo bask euskarazko zera hortatik ingelesen noski hartuta, eta bestetik moonshiners, ba bueno, distilatzaile, ilargipeko distilatzaile hoien kontutik. Historia zatorren, hogeigarren mendearen hasieran bertara etorritako, ba bueno, gerra batzuetan eta etorritako lagun batzuek ekarritako errezeta berreskuratu dutela honetarako, eta ba bueno, horren arabera egiten dutela botka hau, eta antza, oraingoz behintzat, zinago lortu, baina jakin dinago, Galestia entzekoa ere badela. Antza, Fontetxara iritsi zen Antonello Fabro, gerrillero italiar batek, ekarri zinen errezeta, eta ba, horren arabera, ba, eakutsi zienan, Tomas Ortiz de Zarate delako bati, ba, botka egiten, eta bizkanaka hortik abiatutako kontua, ikusiko dinago probatutakoan esango dizu eguzen moduzkoa dagoen.
Kontatuko digu, kakaso beste aste artere matean fallo egingo digu, baina...
Aurreko aste arteko falloarena, jakin dinat gainan antenan aritu zinetela nire inguruan, eta jaieguna zelako egin dinan, eta langile eskubideak respetatze aldera jaiegunetan jaie egin behar delako, eh?
Ba guke, ageusai hartu genioan, ez talur?
Ala, eta arrogi daukagu gainera ala izan zela.
Bueno, ez du hemen ez tabaida gehiagin luzatuko, ze hauteskunde kampaina garaian izaten duten ez tabaidekin nahikoa du, gainera irratioen artean ere diskutitzen azteko ultzamata basaburuara itzulita, Euskararen inguruko berriak dakartzazu, kezkagarri xamarrak lur.
Bai, eta ez. Azken binean, bueno, duela hilabete batzuk argitaratu zuen Nafar gobernuak Euskararen mapa soziolinguistikoa, azkena, 2011an egina, eta bueno, hor datu kezkagarriak plazaratu zituzten Nafarroko eremu ez Euskaldunean markatu, Euskaldunean. Eremu ez Euskaldunean, bai, aurrera egiten ari zela Euskara, baina eremu Euskaldunean atzera, eta bereziki bi datu ematen zituzten. Alde batetik etxean, gutxiago egiten dira Euskaraz, eta bestalde, ba, txikienek, aurrek, ba, bueno, gurasoekin ere, ba, gutxiago egiten dutele, bai etxean eta bai kalean, ez? Eta, bueno, hori kontuan hartuta, hori egia da, eta arrazoi horiek hartuta, ba, bai egia da atzera egiten ari dela kasu horretan Euskara, baina, bueno, ba, daude beste berri alaiago batzuk, eta bueno, ematen du Euskara ere aurrera egiten ari dela beste lerro batetik, ez? Alde batetik atzeratu, baina beste batetik aurreratu, eta honetan, ba, ona duena da aur guztiak ateratzen ari direla orain euskaraz jakinik, naiz eta batzutan euskaraz ez egin, ba bueno, jakin denek dakite, zonaldeko denek euskaraz bakarrik ematen bada baita eskola, ez? Orduan, bueno, hori bada posteko berri bat, eta beste bat, ba, helduen alfabetizazioan dago, ez? Lehen, bueno, zonaldean, bi zonalde oso desberdindu zeuden, alde batetik, ba, Basaburua eta Imotz oso euskaldunak, eta bestetik, ba, Ultzama, Odieta, Lantza, Nue, zonalde hori, ba, erdaldunagoa. Hala ere, orain, ba, euskara klaseak hasi dira zonalde baiera guztietan, zazpi baiera dira zonaldean, eta guztietan ba, euskara klaseak daude, eta mintza praktika taldeak ere bai, ez, herri askotan, nire izotzen, jantzara zen, Anuen, Odietan, Imotzen ere, eta bueno, beraz, horrek badu eragin bat etorkizunean ere, ez, naiz eta etxean haiek euskaraz ez egin guraso, horiek ez baitakite euskaraz, ba, ben, orain ikasten ari direlarik, ba, aurrei euskaraz eginen diete etxean, eta beraz, horre euskaldundu egingo da etxea, eta zonalde osoa ere ez, eta, bueno, hor daude etorkizunareko esperantza datu batzuk, naiz eta ez islatu euskararen mapa soziolinguistikoan, eta Iribas kontseilari jaunak, ba, erabili Nafarroko zonifikazioa zonifikazio horrekin jarraitzeko, ez? Eta beno, hau dena ospatzeko ere, ospatzeko beharra ere baitago, euskararen presentzia aldarrikatuz, ba beno, Imotzen euskararen eguna antolatu dute heldu den larun baterako 16an eginen dute euskararen eguna, eta beno, ba, normalean jende desente gerturatzen da, eta aurten ere ba horretarako aukera badago. Goizetik hasita, ba, bereziki gastronomian oinarritutako eguna izanen da, ez? Tokia txapelketa, ardo dastaketa, eta bazkaria, horiek dira lehenengo hiru ekimenak, ez? Baina, bueno, gero ere, ba, aurrentzat ere jolasak, magoa, folk talde bat, euskal musikarekin eta munduko musikarekin, eta beno, gero, pues, arratsaldea Imotzen pasatzeko aukera.
Hortxe badan.
Beno, hori, badugu zerbait ere, aurrekoan esaten duen, ez, Gasteizen bezalako ekitaldeak ez ditugula, baina, bueno, zerbait ateratzen dugu hortik behintzat.
Noski bai, eta jane denaren bueltan euskaraz hitz egiteko lekua, unea, eta aitzakia aproposa ere bai, eta zuk larun bat aipatu duzula, azte burura begira jarraituko dugu, Jonek ere agenda kontuak aipatu behar dituelako, batetik larun batean, hilaren 16an, irratiko festa edo izango duzuela, alabedi rock delako arekin joan.
Ala xedun, bai, urtero egiten dinagu, hau zazpigarren aldia dun, gainera alako bat antolatzen dugula, eta urtero nolabaiteko formatu berdintzuarekin, Alabedi Rock jaialdia, eta urtero sei talde, arratzaldeko seietatik amabietara bitartean joko dutenak, bakoitzak ordubeteko tartearekin, eta urtero sei talde horiek Gasteizkoak, Arabakoak asko jota, eta, ba, bueno, euren kontzertuak, antxe, arratzalde guztikoak, 5 euroko sarrerarekin, eta, ba, festa izaten dugu guretzat urteko garrantzitsuenetakoa, eta bueno, hemendik konbitea zabaltzen dinago, besteak beste Bidela Apurrak taldea izango dinago, Shisofi Moto, The Storm Clouds Rock Band, Piztu Punk eta Karrozeria Betoño izango ditun bertan, beraz ba, bueno, gozatzeko aukera eta nahi duenaren zat, ba, konbitea zabalik eta goeneko sarrerak salgai zeuden Alabedi Tabernan, baina bertara joan dare uste dinago oraindik sarreraren bat edo beste geldituko zaigula.
Gozatzeko tartea larun batean, musikaz gozatzekoa hain justu, eta igandean berriz aldarrikapenerako eta eskubide zibil eta politikoen alde egiteko aukera, joan den astetik ezarrita dagoen itzordua jon.
Halaxe dun, pasaden astean jakin geninan, 7 lagun atxilotzeko agindua eman zuela Audientzia Nazionalak, haietako 4 atxilotu dizkin, 3 oraindik ez dizkin atxilotu, eta bon, honen inguruan protesta egiteko eta desobedentziaz libre izenburupean manifestazio bat deitu zeinaten, datorren iganderako ikesan bezala eguerdiko 12etan hemen Gasteizen Bilbo plazatik abiatuko dena, eta gaur goizean honen inguruan jada prentzaurrekoa izan dun, eta jada lema ere bazakinagu, martxa laranja izango dun, eta lema gu zuek gara, zuek gu zarete. Erantzutea dun asmoa, erasotzailei hortzak erakustea, elkartasuna desagrarazi nahi dutenei, mingaina ateratzeko. Beraz, ba, hemendik ere, horretarako ere, ba, gunbitea zabalik, eta eskusten duzuen moduan, ba, astebururako behintzat, Gasteiz buelta honetan, planak ugari.
Agenda bete-betea orduan eta parada ere bai eskubide zibil eta politikoen aldeko aldarrikapenak ozen entzunarazteko babikote arratsaldeko lauterdiak jo dituenez hementxe agurtu behartza dituzte Lurgil esan erran irratiko esataria mila esker zeura bidera batu eta ultzama zein basaburuako berri ekartzeagatik eta bi aste barru izango dugu zure berriz, da?
Osongi, hori da.
Segi ondo. Osongi, eta Jon Aranburu hiri ere eskerrak eman behar dizkiat Gasteizko berri ekartzeagatik, hire berri aste honetan zehar ere izango diat.
Bai, eta mendibiaztera ere ez diat kale egingo elur.
Horretan utzeko diago, ondo izan.
Jo.